መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 787 ድሪምላይነር ተረኪቡ ስራሕ ካብ ዝጅምር 6 ዓመታት ዘቑፀረ እኳ እንተኾነ ጽገና ሞተርተን ነፈርቲ ግና ናብ ሃገራት ወፃኢ እናለኣኸ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምጽጋን ዘኽእሉ ዓቕሚ ፈጢሩ ኣገልግሎት ጽገና ንምክያድ ዘኽእል ማእኸል ትማሊ ብዕሊ ኣመሪቑ ኣሎ። በዚ ድማ እቲ መንገዲ ኣየር ንጽገና ዘውፅኦ ዝነበረ ብሚልዮናት ዶላር ዝቑፀር ወፃኢ ምድሓን ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ኣብ ቀጻሊ ናይ ካልኦት መንገድታት ኣየር ተመሳሰልቲ ሞተራት ብምጽጋን ኣታዊኡ ንምዕባይ ዘኽእሎ እዩ ተባሂሉ።